The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendo ĉe 3 zozozo. Estas la unua horo, la sepa de marto 2016. Kaj morgaŭ ni celebros la Internacia Tago de Virinoj. Hodiaŭ la tiamo estas
Marcel, bonan tagon.
Kai Francisca.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la panelon kai la programo. Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi nur parolas pri unu temo, kiu estas vortpluformado.
Aha, dankon. Kai Francisca.
Unue estas interesa anekdoto el la gazeto La Gazeto de Lenke Sas. La titolo estas la greka knabineto. Kai el novajoj tantamas numero 312 artikolo de Koyama Takeshi pri la oka de decembro, la grava tago ne forgesenda. Kai fine el la turka stelo de marto 2016. Kiel europanoj, ne estante turkoj, ne comprenas la strukturon de Esperanto de Renato Corsetti.
Ah, dankon. Kami elektis artikolojn de monato en marto 2016, kiel festas slovakaj, kristane, pagane, de Julius Hauser, kaj el Esperanto Red Radio, el februaro 2016, de Anton Oberdorfer, Viroi pli kai pli preferas intelligentetson ce virinoi. Kai la cantoin ni audos, estas la violonisto, kai ho Mariana, ho Mariana, el la gruppo kai tia plu, el la compact disco su platsin venu vi, kai el la compact disco Brasile Collecto de Tom Jobin, Aquel Fluas, Kai Ubuntu, el compact disco Chiamen Flu, el gruppo La Perdita Generazio. Kai nun, ni audos la violonisto, el gruppo Kai Tiel Flu.
Ianeranzos Flu Bureone, la Auvernio, Vicineranzos Flu Rompicis Violon.
Nia ne danzos plu bureone l'auvernio, nici ne danzos plu rompicis violon.
Ni riparigo cin, ia lian violonon, ni riparigo cin, ca ili danzigos nin.
Ni riparigo cin, ia lian violonon, ni riparigo cin, ca ili danzigos nin.
Parigo chi, ya li an violono, mi di parigo chi, ca li dan sigos din.
pinta du dek frankoj ĉe la mi volas visan kostos ĝi al vi
eklernis mi bureon pinta du dek frankoj ĉe la mi volas visan kostos ĝi al vi
ĉu ĥore venu vi venu kiam volos vi sur placen venu vi kaj min trovos tie ĉi
ĉu ĥore venu vi venu kiam volos vi sur placen venu vi kaj min trovos tie ĉi
Kaj tio estis la violonisto de la grupo kaj tiel plu el la kompaktdisko sur placen venu vi. Nun ni aŭdos anekdoto de Francisco.
Yes, la anekdoto havas la titolon La greka knabineto. Mia frato jam estis dekjara kiam ni naskiĝis. Mi ne memoras ĉu iam ni ludis kune. Li estis knabo, kaj knaboj ne ludas kun knabinoj, precipe ne kun etulinoj. Baldaŭ li eklernis en urba gimnazio, poste li devis militservi. Fakte, mi ne havis komunan infanecon. Ĉiam mi estis sola. Miaj gepatroj laboris, kaj mi devis elpensi ludojn por mi mem, por ne enuiĝi. Antaŭ ol iri en lernejon, mi jam sciis skribi preslitere. Mi memoras, ke foje mi skribis gazeton sur la kvar paĝoj de lerneja kajero. Pri la enhavo, mi ne havas memoron, nur pri la plezuro, ke mi faras gazeton. Diligente, mi laboradis sola, en silentaj horoj de posttagmezo. Patro kaj patrino laboradis. Alia kara memoro estas ke avino laŭtlegis por mi partojn el siaj ŝatataj legaĵoj, kiam mi vizitis ŝin dimanĉan posttagmezon kun permeso de mia patrino. Poste mi mem iĝis pasia legantino. Tiutempe en mia naskiĝvilaĝo ne estis ankaŭ elektro. Mi legadis ĝis plena vesperiĝo ĉe fenestro. Kiam mia patrino ekvidis min leganta ĉe lumo de fajro de la forno vintre, ŝi riproĉis min, ke mi defektos miajn okulojn legante en mallumo. Baldaŭ ni komencis skribi ĵurnalon, verki fabelojn. Neniu legis miajn skribaĵojn, mi skribis por mia plezuro. Ja, ĉiam mi estis sola. Eĉ kun lundantinojn mi ne havis, ĉar miaj narbaroj ne havis infanojn. Foje mi ekaŭdis diskuton de miaj gepatroj. Ili aŭdis, ke oni venigos en la vilaĝon grekajn infanojn. Familioj devos akcepti kaj prizorgi ilin. Tiutempe en la postmilitaj jaroj la vilaĝanoj ne havis facilan vivon. Okazis ankaŭ ŝanĝo de la reĝimo. La kamparanoj estis devigitaj membriĝi en kolĥozoj kaj rezigni pri la propraj terpeco, bovino, ĉevalo. Tiuj, kiuj provis rezisti, suferis persekutadon. Iuj eĉ mortis pro kruela bato de de securets policanoi. Crescigi ancao fremdan infanon nun mi comprenas ne estis felicia perspectivo por miae gepatroi. Sed mi ec gioiis. Venos eble greca knabineto, cae mi havos cun ciu ludadi, mi havos fratinon. Tiu tempe mi ec ne pripensadis cial greca infano ne restas en Grecio cune cun siae gepatroi. Nenion mi ciis pri la tiu tempai politicae eventoi ocasintai en Grecio. Mi attendis la grecan knabineton. Mi ec ne imagis che greca infano parolos ne conatan por mi lingvon. Ja, ciui homoi en la villaggio parolis hungare. Mi ne audis alian lingvon. Ec ne ciis che ili existas. Se pluvis en nia villaggio, mi credis che samtempe pluvas cie. Ja, mia tuta mondo limicis je mia villaggio. Mi attendis la grecan knabinon. Se ocasis che tre malofte, che automobilo ec aperis en la villaggio, mia coro ec batis. Eble, nun venas la greca knabineto. Sed ci ne alvenis. Eble, ci venos per traine. Sed anca per traino ci ne venis. Neniu greca infano venis en mian villaggion, cae mi restis sola, sen fratino. Ec nun mi attendas la grecan knabineton. Tion scribis Lenke Strass.
Competinde knabo.
Yeah.
Marcel, ni audos iom pli vortpluformado.
Yes, vortpluformado. Ĉar iam antaŭe mi klarigis la regulojn. Por aglutine fari novain vortoin, elexistantai fundamentetsai radicoi. Ili esas que la cefelemento situas laste, que devas esti la nocioi de specialetto cae de la relato inter la du aucli elementoi, cae que la nova vorto estu unu vorto, dos enstrecetoi nec internae cefliteroi nec infictoi. Minun mencius la diversan spezoin de vortpluformado en Esperanto. La tre plei multae estas aglutinae, sed en la etnae aglutinae lingvoi usitas nur unu au duda ili. Jen ili estas, la unua, cef elementa substantivo au verbo au adjectivo kiel subjecto de sequanta prepositio cun sia objecto quiu cun estas la prepositivo. Si dius specesos la plei multe usata, cae estas la presca unura speco en la etnae lingvoi aglutinae. Ien exemploi, mangio en la vospero farigas vesper mangio, cae tauga por infanoi farigas infan tauga, cae ludi per pilco faricias pilcludi. Dua spezzo, substantivo cum sia adjectivo, au, multipli malofte, verbo cum sia adverbo, au cum sia recto objecto. Sed nur por formi adjectivoin au adverboin, ne substantivoin, nec verboin. Citiu spezzo apenau usicias en etnae lingvoi, sed ofte en Esperanto, Jen exemploi. La colora estas de ruĝa rozo, do fariĝas ruĝ-roza koloro. Kaj oni amuziĝas per fiŝkaptado, tio fariĝas fiŝkapte amuziĝi. Kaj policano tuj helpas, fariĝas tuj helpa policano. Speciale l'adjectivoi, ci spezai, estat popularei en ia lingvo. Tria spezzo, prepositio cum sia prepositivo, por fari adjectivoin cae adverboin. Exemploi, flago, qui esa sur la monto, farigas mont sura flago, kiu friĝas sur monta flago, kaj manĝi ekster la domo fariĝas manĝi dom ekstere, kiu friĝas ekster dome. Ĉi tiu speco estas tre populara en Esperanto, sed nur iomete kaj nur en la angla. Notu ke ĝi sekvas la aglutinajn regulojn, sed ke pro tio ke la prepozicioj, kiuj estas ĉefelementoj, estas tre mallongaj je la fino de vorto, kaj ke konsekvence la vortoj ne plu estus rekoneblaj, kaj tial oni plej ofte devas renversi la vicordon por havi la ĉefelementon, la prepozicion en la komenco de la kunmetaĵo. Exemple, la origina dom ena por en la domo kaj fin ala por al la fino ne facila et compreneblas. La clara spezzo esat prepositivo cun la verba sufixo igi au igi, til fanante novain verboin, sur sip igi. Do esat Esas aglutina cun meto de sur cae scipo, sur scipigi, translimigi, endormigi, sur terigi. Compreneble la igi verbo esa transitiva, cal igi verbo esa ne transitiva. La sama non i povas fari per la verba passiva vocio. La monero iam en metasis...
Is there a fire in the house? We've got to go. Ami bedaras la interrupción de la programo, sed estis fire in la construajo. Do ni devas tui foriri, sed nun la dangero ne plu estas, do ni recomenzos. Mi recomenzos con canto, ho Mariana, del gruppo Caetia Plu, el compact disco su Platzun Venuvi.
Se a viver solês em la dolor de la pasión triste se a si que venía per la ilusión viver las y a ti tia per si tio de refaton focas vegit via belez estas fundir troa por pobra cor fragil charge altas por vati fin dur por chagrinir tristas ya
Kiel festas slovacae cristane pagane. Pasco esas la plei signifa cristana festo de la jaro. Neae antauloi vivis proxime legitae alla naturo, kai do pascae cutimoi de la slovaca popolo relatas ciefe alla sezon ciclo. Ili constatas el cristanae kai paganai kutimoi kai ofte havas regionan karakteron konservantan gis nun Pasco estas festata en la unua dimancho post la unua plen lumo, post la printempa equinoxo. Antaŭ Pasco estas kvardektaga festo, kiu komenciĝas per cidro merkredo. La antaŭ lasta dimancho de la fasto, du semajnojn antaŭ Pasco, estas konata kiel dimancho de morto. Junaj knabinoj portas vintron en formo de pajla manekenino al vilaĝa rivereto. Gin sen vestigas, ec bruligas, cae jetas en la aquon. Tiel oni adiaus la vintron. La lasta dimancio de la fasto, unu semainon antau Pasco, nomigas flor dimancio. Oni portas en pregeon burgionintain salicain vergoin, ciuin la pastro sanctigas per pregioi cae aquo. Heime, oni metas elin antau bildoi, poce eli shirmu la domon contra fulmotondroi. Per flor de mancho, comencijas la granda au la sancta semano, in ciu ciu tago havas sian propra nomon. Blua lundo shuldas sian nomon alla coloro de la blua fest tuco, quiu passintetse estis usate por covri altaroin. Flora mardo esprimas la sopiron de homoi pri la suno, quiu post la vintro estas tre deserata. Melbella mecredo aludas al Judaso, quiu perfidis Christon per kisso. Dum vere jaudo la antauloi, lau cutime, lavis sin in montai cae villagiae riveretoi, credante che post ili estos freshai, cae iliae haroi pli rapide crescos. Ili mangias precipe verda nutrajon, spinazon cae brasicon, poce ili estu tut iare sana. La nocto inter verde jaudo cae granda vendredo estas lau superstitioi ligata al magiae fortoi, cia tiam convenas socistinoi. Vespere oni smiras stal podegoin per ailo au aco shimajo. Dum la grande vendredo, la mastroi brul marcas shafoin, credante che la bestoi tiam malpli sentas la doloron. Samtage oni nefosas in la tero trempite por la sango de Cristo. Edzingemai knabinoi jetas in riveretoin abiain brancetoin. Se la aquo portas lin lau flue, ili edzenitiu en sia villaggio, se ali directe, ali loce. Blanca sabato estas taxata felicia por planti cae semi. Heime oni bacas festain mangioin, pocajon cae shinkon. La grason oni conservas por sanigi vundoin de homoi cae bestoi. Dum la pasca dimancho, la gecnaboi, transirante la pregean soilon, transjetas moneroin por havi felicion. Post la meso, ciam la pastro benas la pascain mangioin, in corboi, shinkon, colbasoin, ladon, cuceton, panon, ovoin, catiel plu, la infanae rapidas hemen, poce la ricolto estu riccia, fecunda, cae rapida. Post longa tempo, oni de nove raitas mangi viandon. La cefa mangio in slovacae regionoi estas la cocidado. Ciu mangiu abunde por esti sata dum la tuta iaro. Dum la pasca lundo, knaboi iras de domo al domo, surversas aquon sur knabinoin, cae vipas ilin per pasca vergo. Recompense, ili riceves de knabinoi decoratitain pascain ovoin, cucoin, cae diversain colorain rubandoin, por ligisin sur la vego. Nun tempe la cutimae ovoi ne plu estas cocoi, sed chocoladae. La plencrescae knaboi ricevas anca monon, cae glacetoin da heime productita alcoholajo. Per la collectita mono, ili aranjas danzadon por la tuta villaggio. La sequantan tagon, mardon, jam de la mateno, knabino raitas sur versi knabinoin. Ci tiu pasco cutimo estas respectata principe in orienta Slovakio. La printempae festoi daras 15 tagoi, cae finigas dum la tago de Geogo, ciam la tero sin malfermas. Oni diras che gis Geogo nenio crescas, ec se oni tion per la tainalo tirus el la tero. Sed post la tago de Geogo ciu alterigas, ec se oni tion per la matelo terin batus. Scribis Julius Hauser, catio aperis in monato.
Sed ciu vere nun tempe eblas ricevi tiom longa tempo por festi?
Mi dubas pri tio.
Yeah. Do eble oni respectas la cutimoin, sed ne exacte.
Ah, ne.
Cai vere estas pli da paganismo ol cristianismo en cio tio, cio,
oh, certe, cai la knabinoi ricevis malbonain aferoin, cai la knaboi ricevis bonain donatsoin. Tio ne estas taga.
Cai ciu nun anca existas sorcistinoi?
Sorcistinoi?
Da oni diras que ili rencontas nula alian tiam.
Yes, mi eble ili daure estas in Slovakio, well, mi ne scias, sed eble baldaŭ
vi vidos al la kongreso.
Yes, no. mi serĉas por la
sorĉistinoj.
kaj nun estas preskaŭ la fino de nia rompitan programon. Sed mi refoje bedaŭras ke estas problemo kun la faro. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu frizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.frizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ciu el sendo ancao estas audebla ce la retpagio www.esperanto.com.au cae nun ni finas cun la canto Ubuntu e la compact disco Ciam in Plu del gruppo La Perdita Generatio. Do, cis raudo de mi Heather.
Cis raudo de Francisca.
I just rode to Marcel.
il vudes cune
gioia infanezzo
malandro la domo
giù in da verdezzo
la pastaneia
verbo mentaro
militaros
alla arbaro
la domo estas.